I'll admit, it's my fault, but you gotta believe me when I say it only. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προανήγγυλα, να καλημερίσουμε τον γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, το βουλευτή και πρώην υπουργό, τον κύριο Δημήτρη Τζανακόπουλο. Γραμματέα, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζημαρκάκη.
Θα ξεκινήσω ζητώντας ένα σύντομο σχόλιο σας για τα ελληνοτουρκικά εξ αφορμής της επίσκεψης Τσαβούσογλου, τόσο της ιδιωτικής εντός εισαγωγικών επίσκεψης στη Θράκη, όσο και της επίσημης επίσκεψης του στην Αθήνα.
Ακούστε, ξέρετε πολύ καλά ότι οι επισκέψεις καταρχάς Τούρκων αξιωματούχων, είτε μιλάμε για τον κύριο Τσαβούσογλου είτε για τον υφυπουργό εξωτερικών της Τουρκίας που είχε επισκεφθεί τη Θράκη πριν από λίγες εβδομάδες, δεν είναι ποτέ ιδιωτικές. Γι' αυτό και στο πλαίσιο τους γίνονται δημόσιες δηλώσεις, γίνονται δημόσιες εμφανίσεις, ξεναγήσεις κλπ. Επομένως, καλό θα ήταν.
Σωστό είναι αυτό που λέτε. Είναι υποκριτικός ο χαρακτηρισμός ως ιδιωτικής της επίσκεψης.
Έτσι λοιπόν θα έλεγα ότι και το 2017 ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση και ο Αλέξης Τσίπρας, τότε πρωθυπουργός, δεν είχε επιχειρήσει να βαφτίσει το κρέας ψάρι όταν ο κ. Ερντογάν επισκέφτηκε την Θράκη. Χαρακτήρισε την επίσκεψη του κ. Ερντογάν μια δημόσια επίσκεψη. Αλλά προσέξτε, αυτό για ποιο λόγο είναι σημαντικό? Είναι σημαντικό διότι με τον τρόπο αυτό γίνεται να προετοιμαστούν σωστά επισήμως και στη βάση του διπλωματικού πρωτοκόλλου οι επισκέψεις, έτσι ώστε να έχουν και ένα πρακτικό αποτέλεσμα. Δηλαδή το ζήτημα δεν είναι να μπαίνουμε σε διάλογο για το διάλογο, αλλά να μπαίνουμε σε διάλογο με στόχο την επίλυση των συγκεκριμένων προβλημάτων τα οποία υπάρχουν, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, και τα οποία για να επιληθούν χρειάζονται σοβαρή προετοιμασία στο ανώτατο διπλωματικό επίπεδο. Και αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι η κυβέρνηση, πέρα από έτσι τις κάποιες εξάρσεις ρητορικού χαρακτήρα, δεν έχει την στρατηγική και τη διάθεση να μπει σε μια διαδικασία επίλυσης προβλημάτων με κατάθεση συγκεκριμένων προτάσεων, με πίεση προς την Τουρκία, έτσι ώστε να αποδεχθεί η Τουρκία ότι εφόσον τα πράγματα δεν μπορούν να οδηγηθούν σε συμφωνία, θα πρέπει να γίνει αποδεκτή η προσφυγή στην Χάγη για το ζήτημα της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΥ. Από την αρχή της κυβέρνησης δεν φαίνεται να ακούνται αυτές οι πιέσεις και νομίζω ότι είναι δεδομένο. Ο κ. Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια συνθήκη εσωτερικής πίεσης, εσωκομματικής κατά κύριο λόγο, και είναι ακριβώς για αυτό το λόγο που δεν μπορεί να εκφωνήσει μια συγκροτημένη και σαφή στρατηγική. Όλα τα υπόλοιπα νομίζω ότι είναι τα επιφαινόμενα αυτής της αδυναμίας του κ. Μητσοτάκη και της αν θέλετε της εσωκομματικής ισορροπίας τρόμου εντός της οποίας είναι αναγκασμένος να ασκεί εξωτερική πολιτική.
Λέτε ότι υπάρχουν δύο γραμμές στη Νέα Δημοκρατία για τα ελληνοτουρκικά?
Και δύο και τρεις υπάρχουν στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, όχι μόνο για τα ελληνοτουρκικά, αλλά για συνολικά τα ζητήματα που αφορούν την εξωτερική πολιτική. Κοιτάξτε, ο κ. Μητσοτάκης αντιπολιτευτικά επέλεξε να εκμεταλλευτεί ένα κύμα πολιτικό το οποίο δημιουργήθηκε στους κόλπους της σκληρής δεξιάς και της άκρας δεξιάς. Αγκάλιασε αυτό το πολιτικό κύμα, το αξιοποίησε για να εκλεγεί πρωθυπουργός και σήμερα βιώνει ακριβώς αυτή την τρομερή αντίφαση μεταξύ της λαϊκιστικής αντιπολιτευτικής του τακτικής, ιδιαίτερα με τη συνθήκη των Πρεσπών, και των ειδικών εσωκομματικών ισορροπιών και συσχετισμών που αυτή η τακτική στην πραγματικότητα δημιούργησε. Ενδυνάμωσε το κομμάτι της σκληρής δεξιάς και της άκρας δεξιάς στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας και αυτή τη στιγμή είναι εγκλωβισμένο, δεν μπορεί να κάνει ούτε βήμα μπρος ούτε βήμα πίσω, και ακριβώς για αυτό το λόγο η ελληνική κυβέρνηση σε ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική είναι σε μια διαρκή συνθήκη είτε μετάθεσης είτε στασιμότητας, είτε που λέγει άλλες φορές να κρύβεται πίσω από το δάχτυλό.
Έρχομαι τώρα στο θέμα των μαφιόζικων εκτελέσεων που είδαμε τις τελευταίες μέρες στην Αθήνα. Και θέλω και γι' αυτό να έχω ένα σχόλιο σας για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται αυτή η εικόνα από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και για το τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει.
Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Χατζηνικολάου, είναι προφανές ότι βρισκόμαστε σε μία έξαρση του πολέμου των μαφιών, η οποία έχει ξεσπάσει εδώ και περίπου 2 χρόνια, βρίσκεται σε πολύ μεγάλη ένταση, και από ό,τι φαίνεται το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και ο ίδιος ο κύριος Χρυσοχοίδης δεν έχει δεν έχει, αν θέλετε, ούτε την δυνατότητα, ούτε έχει προετοιμάσει εκείνους τους αναγκαίους αστυνομικούς μηχανισμούς που θα μπορούσαν να βάλουν ένα τέλος σε αυτή την αδιανόητη κατάσταση, με την έννοια ότι, εντάξει, πλέον ανταλλάσσονται σφαίρες μέρα μεσημέρι σε πυκνοκατοικημένες περιοχές, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ο τρόμος των μαφιόζων βασιλεύει. Ο κύριος Χρυσοχοίδης, κύριε Χατζηνικολάου, έχει επιλέξει μια προτεραιοποίηση, αν θέλετε, των στόχων της ελληνικής αστυνομίας που αφορά κυρίως ζητήματα επικοινωνίας και αφορά επίσης και ζητήματα τα οποία, και αυτό μας φέρνει και στην προηγούμενη συζήτηση την οποία κάναμε, τα οποία απευθύνονται ακριβώς σε ένα ακροατήριο της σκληρής δεξιάς και της άκρας δεξιάς. Είναι ακριβώς η ίδια συνθήκη, πολιτική συνθήκη, την οποία σας περιέγραφα προηγουμένως σε ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική, με σκοπό να συσπηρώνει αυτά τα ακροατήρια, να επιχειρεί να αποκτά πρόσβαση σε αυτά τα ακροατήρια με την πανεπιστημιακή αστυνομία, με τη μηδενική ανοχή απέναντι στην νεολαία, με τα περιστατικά που είδαμε στη Νέα Σμύρνη. Και την ίδια στιγμή που γίνονται όλα αυτά και η αστυνομία χρησιμοποιείται στην πραγματικότητα ως ένας μηχανισμός κατασταλτικού χαρακτήρα απέναντι σε διεκδικήσεις, σε εγχειρήματα όπως αυτό για παράδειγμα του θεάτρου εμπρός, ένα εξαιρετικό πολιτιστικό εγχείρημα, την ίδια στιγμή ο πόλεμος της μαφίας μένεται. Αυτό αφορά τις ιεραρχήσεις και τις προτεραιοποιήσεις του κυρίου Χρυσοχοίδη. Ο κύριος Χρυσοχοίδης και ο κύριος Μητσοτάκης φέρουν την ευθύνη για αυτή την κατάσταση. Η αστυνομία λοιπόν, αντί να μπαζώνει πολιτιστικούς χώρους, καλό θα ήταν να ασχοληθεί με πραγματικά βαρύ έγκλημα, το οποίο έχω μία αίσθηση ότι έχει αρχίσει να ξεφεύγει την τελευταία περίοδο.
Έρχομαι τώρα, κύριε Τζανακόπουλε, γραμματέα, στο θέμα της πανδημίας και των υγειονομικών και των οικονομικών επιπτώσεών της. Και αυτό είναι το τρίτο και τελευταίο σχόλιο που θέλω να σας ζητήσω σήμερα. Πώς βλέπετε τις εξελίξεις στο υγειονομικό επίπεδο, πόσο αισιόδοξος είστε ότι φεύγοντας από την πανδημία οι οικονομικές επιπτώσεις θα μπορέσουν να αντιμετωπιστούν με επιτυχία, ή αν αντίθετα έχετε το φόβο, το άγχος ότι μπορεί να ξαναμπαίνουμε σε ένα τούνελ οικονομικών προβλημάτων και λιτότητας. Και όλα αυτά σε συνάρτηση βέβαια με το πώς θα λειτουργήσει και ο τουρισμός μας το καλοκαίρι.
Κύριε Χατζηνικολάου, αυτό το οποίο πρέπει να αποδεχτούμε χωρίς να επιχειρούμε ωραιοποιήσεις είναι ότι στη χώρα μας εφαρμόστηκε το πιο παρατεταμένο και πιο αποτυχημένο lockdown ολόκληρης της Ευρώπης. Ξεκίνησε το lockdown τον Νοέμβριο με 1.000 κρούσματα και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στα 1.500 κρούσματα την ημέρα. Μέσα σε ένα μήνα, κύριε Χατζηνικολάου, από τα μέσα Απριλίου μέχρι περίπου τα μέσα Μαΐου, φρενήσαμε 2.000 νεκρούς. 2.000 νεκροί μέσα σε διάστημα 4 περίπου εβδομάδων. Πρόκειται για δραματική κατάσταση. Παρά το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή κυριαρχεί ένα αίσθημα, αν θέλετε, ανακούφισης λόγω του ανοίγματος της κοινωνίας, η πανδημία εξακολουθεί να θερίζει. Βεβαίως έχουμε σύμμαχο τώρα το καλοκαίρι, έχουμε σύμμαχο τον καλό καιρό, έχουμε σύμμαχο το γεγονός ότι ούτως ή άλλως ο ιός, με βάση αυτά τα οποία λένε οι επιστήμονες, εξασθενεί κατά κάποιο τρόπο τους καλοκαιρινούς μήνες, για λόγους τους οποίους εγώ δεν μπορώ να ερμηνεύσω, ναι, δεν είμαι επιστήμονας, αλλά τουλάχιστον το ξέρουμε. Και με αυτή την έννοια φαίνεται να υπάρχει μια υποχώρηση, χωρίς τούτο να σημαίνει ότι τα νοσοκομεία δεν δέχονται ακόμα πίεση. Χθες είχαμε πάλι 1.500 κρούσματα. Μιλάμε για πολύ δύσκολες καταστάσεις, οι οποίες φαίνεται να υπερκαλύπτονται σε αυτή τη φάση, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη δημόσια συζήτηση, από την ανακούφιση του τέλους, εν πάση περιπτώσει, του lockdown. Όμως η κυβέρνηση, σε ό,τι αφορά την προετοιμασία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, σε ό,τι αφορά τη στρατηγική αντιμετώπιση της πανδημίας, η οποία δεν είναι παρελθόν, είναι παρούσα και ενεργή, δεν έχει αλλάξει τίποτα μέσα σε αυτόν τον ένα χρόνο. Επίσης, οι εμβολιασμοί, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι παρουσιάζουν μεγάλες καθυστερήσεις, και η κυβέρνηση εξακολουθεί να κοροϊδεύει. Δηλαδή να μιλάει για 5 εκατομμύρια εμβολιασμούς, μετρώντας διπλές τις δόσεις συγκεκριμένων ανθρώπων. Αυτή τη στιγμή περίπου το 15% του πληθυσμού στην Ελλάδα έχει ολοκληρώσει τον κύκλο των εμβολίων, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία για την απόκτηση της λεγόμενης ανοσίας της αγέλης. Έχουμε πάρα πολύ δρόμο μπροστά μας και φαίνεται ότι η κυβέρνηση περί άλλων ζητημάτων, με άλλα ζητήματα μάλλον να ασχολείται και άλλα ζητήματα προτεραιότητα. Δεν είμαστε προετοιμασμένοι για το άνοιγμα του τουρισμού, δεν έχουμε ενισχύσει το ΕΣΥ, δεν έχουμε ενισχύσει τους βασικούς, αν θέλετε, πυλώνες του τουριστικού προϊόντος. Διάβαζα τις προάλλες ότι αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, η Σαντορίνη έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί 200 με 300 PCR τεστ την ημέρα, τη στιγμή που στο απόγειο της τουριστικής περίοδου θα χρειάζονται περίπου 1500 με 2000 τεστ για να μην ταλαιπωρούνται οι τουρίστες. Καταλαβαίνετε για την επιστροφή στη χώρα τους. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εδώ πέρα υπάρχει μια αδράνεια, μια λογική του βλέποντας και κάνοντας, μια λογική του δεν βαριέσαι, θα δούμε τώρα, θα την βγάλουμε καθαρή. Και εκεί πέρα που είναι τα πραγματικά μεγάλα προβλήματα είναι και στην οικονομία, κύριε Χατζηνικολάου. Αυτή τη στιγμή η ΕΚΟΤΟΥ έβγαλε στην δημοσιότητα, έδωσε στη δημοσιότητα μια έρευνα σύμφωνα με την οποία το επόμενο διάστημα αναμένουμε περίπου 20% των επιχειρήσεων να κλείσουν, των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, ενώ σε έρευνα η οποία επίσης δόθηκε στη δημοσιότητα πριν λίγες ημέρες, φαίνεται ότι 40% των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων κινδυνεύουν με κλείσιμο, και η κυβέρνηση, αυτό στο οποίο αποσκοπεί, είναι στο να εκκινήσει τη διαδικασία των πληστηριασμών με το βάση το νέο πιστωτικό, με βάση το νέο.
Γραμματέα, πρέπει να κλείσουμε, γιατί πλησιάζουν οι τίτλοι των ειδήσεων.
Λοιπόν, το καταλαβαίνω, κύριε Χατζηνικολάου. Απλά αυτό το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι γενικώς τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά. Υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος να ξαναμπούμε σε ένα νέο κύκλο λιτότητας και ύφεσης. Και αυτό νομίζω ότι θα ήταν καταστροφικό για μια οικονομία όπως η ελληνική, που πέρασε πάρα πολύ δύσκολα τα τελευταία 10 χρόνια.
Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Δημήτρη Τζανακόπουλο, τον γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή και πρώην υπουργό. Γραμματέα, καλή σας ημέρα.
Να είστε καλά, κύριε Χατζηνικολάου. Σας ευχαριστώ πολύ.
Real FM.